Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir. Saat 9-da bu səhərdə sizə xəbərlər biz çatdıracağıq. Ülviyə Səcədə,
Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Arabir güclənən şimal-şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın hərarəti isə 13-15 dərəcə olacaq.
Rayonlara da bugün yağmayacaq, amma axşam saatlarından yağış başlayacağı gözlənilir. Bölgələrdə arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. 20 dərəcəyə qədər isti olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz, ovqatınız gözəl olsun deyirik. İndi isə saatın baş xəbərləri gəlir.
Atəşkəs olmasa da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə bağlı danışıqlar prosesi davam edə bilməz. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətyu Brayza.
Ərzağın bahalaşması dünyada aclığın yeni səhifəsini aça bilər. Bunu BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramı deyir.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının Kosova üzrə növbəti iclası martın 11-də Moskvada olacaq.
Qudsdə dini məktəbə hücum olub, az 8 nəfər ölüb. Hələlik heç kim məsuliyyəti üzərinə götürmür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Atəşkəs olmasa Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar prosesi davam edə bilməz və indi atəşkəs rejimi olduğundan deyə bilərəm ki, proses davam edəcək. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisinin müavini həm də ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətyu Brayza Yerevanda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyanla görüşəndən sonra belə deyib. Looks like the status quo from before. İndi görünən odur ki, atəşkəsin pozulmasından əvvəlki status quo vəziyyəti bərpa olub. Hələ ki, nəyin baş verdiyini aydın deyə bilmirik. Ola bilsin heç vaxt da bilməyəcək. Bildiyimiz odur ki, hər iki tərəf bir-birinə atəş açıb, hər iki tərəf cavab atəş açdığını deyil. Və adətən belə hallarda olduğu kimi ola bilsin ki, heç bir tərəfin iddiası tam həqiqəti əks elətdirmir. As is always often the case, probably the truth lies somewhere in between. Mətyu Brayza bir daha Kosova münaqişəsi ilə Dağlıq Qarabağ problemi arasında paralel aparmağın mümkün olmadığını vurğulayıb və artıq yetərincə irəliləyiş əldə olunan danışıqları davam etdirməyin vacibliyini əlavə edib. Kosovo is another moment in that history of Separatçı münaqişələrin tarixində Kosova ayrıca bir məqamdır. Onun özünün xarakteri var. Dağlıq Qarabağın sülh prosesi başqa istiqamətdə inkişaf edib. Mən deyərdim ki, daha uğurlu yolla. Biz uğura tam nail olmamışıq, amma bizim danışıqlar prosesimiz var və bu istiqamətdə xeyli nailiyyətimiz var. Biz bunu Kosova barədə heç vaxt deməmişik və Kosova ilə bağlı bu heç vaxt baş verməmişdi. Odur ki, Dağlıq Qarabağla bağlı sülh prosesini davam etdirməliyik. Mətyu Brayza belə deyib.
Serbiya hökuməti Kosovanı tanıdığı üçün Avropa Birliyi ilə münasibətləri donduran qanun layihəsini qəbul eləməyib. Layihəni radikal milliyyətçi baş nazir Vajislav Kaşlunitsanın partiyası təklif edib. 15 nazir layihənin əleyhinə 8-i lehinə səs verib, amma milliyyətçilərin çoxluqda olduğu parlament bu yaxınlarda layihəni müzakirəyə çıxaracaq.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının Kosova üzrə növbəti iclası martın 11-də Moskvada olacaq. Bu barədə Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi məlumat verib. Rusiya bu görüşün Serbiyanın istəyinə uyğun keçirildiyini deyib. Kosova məsələsində Rusiya Serbiyanı dəstəkləyir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Şimali və Cənubi Kiprin liderləri martın 17-si və 24-ü arasında adanın birləşməsi məsələsini müzakirə edəcəklər. Cənubi Kiprin yeni seçilən prezidenti Kristofiasla Şimali Kiprin lideri Tələtin görüşünün vaxtı sonra açıqlanacaq.
Qudsdə dini məktəbə hücum olub, azı 8 nəfər ölüb. Hadisə Qudsun qərbində baş verib. Polis deyir ki, bir silahlı seminariyanın kitabxanasına daxil olub, pərakəndə atəş açmağa başlayıb. İsrail mediası bildirir ki, onlarla yaralı var. Fələstin muxtariyyətinin prezidenti hadisəni pisləyib. Hizbullahın Əl-Mənar televiziyası deyib ki, bu hadisəni İmat Muğniyə və Qəzza şəhidləri adlanan qrup törədib, amma bu iddianı təsdiqləyən olmayıb.
NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Robert Simas bu axşam Bakıya gəlib. Bu NATO Parlament Assambleyasının 68-ci Rose Road seminarında iştirak edəcək. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Simnibi, Birliyin Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Pierre Morel də gəlir Bakıya.
Ərzağın bahalaşması dünyada aclığın yeni səhifəsini aça bilər. Bunu BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramı deyir. Proqramın direktoru Josette Şeyran deyib ki, dünyada neftin qiyməti qalxdıqca ərzağı əsasən xaricdən alan ölkələrin vəziyyəti pisləşir. Və sonuncu xəbərimiz dövlət başçısının sərəncamı ilə martın 5-də İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında fəaliyyət göstərən istehlak mallarına ekspertiza mərkəzi ləğv olunub. İndi İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak mallarına nəzarəti üzrə dövlət xidmətinin istifadəçilərin hüquqlarını qorumaq üçün onun səlahiyyətində olan sifarişçilərin müraciəti ilə idxal və ixrac mallarının mənşəyini öyrənilməsi üçün ödənişli ekspertizalar həyata keçiriləcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda saat 10 tamamda olacaq. Hələlik isə xəbərətər proqramı davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azalıqlar altında davamlı bir nəfər də çıxarmağa
çalışırlar. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa tamaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Məmif Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, kurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Efirdə Xəbər Ətər proqramında artıq 16 dəqiqə işləyir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq asın, eşidəcəksiniz ki,
sədarətdə dövlət başçısına şikayət edənləri ruhi xəstəxana ilə təhdid edirlər.
Azərbaycanda ordu üzərində mülki nəzarət kimin tələbidir?
Afrikada yayılmış zəhərli buğda göbələyi Azərbaycanın bir addımlığında.
Bu barədə qarşıdakı 30 dəqiqədə söhbət eləyəcəyik. Bundan başqa Qadınlar Günü ilə bağlı da söhbətimiz olacaq. BMT-nin ərzaq proqramına xəbərdarlıq eləyir ki, deməli dünyada neft bahalaşdığına görə ərzaqla bağlı problemlər və bununla bağlı Qubadibadoğlu ilə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Bizimlə qalın. Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Deyəsən, sədarətdə polis prezident aparatına şikayət edənlərin hamısını ruhi xəstəxana ilə hədələyir. Ötən ilin payızında ölkə başçısından kömək istəyən sədarətli həkim Ələsgər İsmayılov da Bakıdakı ruhi dispanserə göndərilmişdi. Düzdür, sədarət sakini 1-ci qrup əlin Məhəmməd Qasımov hələ ruhi xəstəxanaya yerləşdirilməyib, amma dükkanı söküldüyü üçün yerli hüquq mühafizə orqanlarına, həmçinin ölkə rəhbərliyinə müraciət etdiyinə görə polis tərəfindən saxlanılıb və ona bildirilib ki, ruhi xəstəxanaya göndərilə bilər.
Ətraflı bizdə müxbirimiz Məlahət Nəsibova Naxçıvandan xəbər verəcək.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun daha bir sakini problemlərindən şikayət etdiyinə görə polis tərəfindən saxlanılıb. Bu şəxs 1962-ci il təvəllüdlü 1-ci qrup Əlil Məhəmməd Qasımovdur. Məhəmməd Qasımovun həyat yoldaşı Reyhan Qasımovanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə artıq 2-ci dəfədir həyat yoldaşı Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinə aparılır. Reyhan xanım deyir ki, Sədərək rayon polis şöbəsinin rəisi Faris Məmmədov həyat yoldaşına təzyiqlər göstərərək onu ruhi xəstəxanaya saldıracağı ilə hədələyib. Məmməd Qasımov problemləri ilə bağlı Azərbaycan Respublikası prezidentinə eləcə də digər orqanlara şikayət məktubları ilə müraciət edib.
Səhər gəlib tutub aparıblar 11-də. Səbəz rayonun polis şöbəsinin rəisi Faris Məmmədov. Təzyiq göstərib, təhqir eləyib. Hədə qorxu gəlib tutub aparıb. Göndərib Daxili İşlər Nazirliyinə, Naxçıvana. İnvalid adamdır, 1-ci qrup əlildir. Dolanışığı yoxdur, 8 nəfərik, bizdə tək o dolandır, biz o əlinə baxırıq. Dükkanımızı söküblər, o da haqqını tələb eləyir, daha deyir, körəyini istəyir, başqa şey istəmir o. Elən niyə yazırsan, niyə ora bura verirsən, vermə, qorxudurlar. Baxı, bunu niyə aparırlar, bu haqqını tələb eləyir və invalid adamdır, 2 dəyədə infarkt vırıb, bunu aparıb niyə qoyur səhəriyə? Sədərək rayon polis şöbəsi rəisi deyir ki, sən aparıb qoyacam dəlixanaya, dəlisən.
Sədərək rayon polis şöbəsi eləcə də Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyindən suallarımıza cavab verilmədi. Məhəmməd Qasımovun mobil telefonu ilə əlaqə saxlaya bildik. O, Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyində olduğunu bildirdi və nə üçün nazirliyə gətirilməsi ilə bağlı dəqiq məlumatı belə olmadığını vurguladı. Çox qısa danışıqdan sonra telefonu söndürüldü. Daha sonra onunla əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. Hazırda Məhəmməd Qasımovun harda olduğu barədə dəqiq məlumat almaq mümkün olmayıb. Bir müddət əvvəl də Sədərək rayonunda problemlərinə şikayət etdiyinə görə rayonun təqaüddə olan həkimi Ələsgər İsmayılov da ruhi dispanserə salınmışdı.
Bu, Məlahət Nəsivlinin söhbəti idi. Naxçıvandan xəbər verirdi. Naxçıvanda bir məlumat da var. İnternet klublara işləməyə icazə verilib. Martın 6-sında yerli hakimiyyət orqanlarında internet klublara bildiriblər ki, artıq işləyə bilərlər. Bunu həmin klublardan Naxçıvandakı müxbirimizə deyiblər, amma bu icazənin verilməsinə nəyin səbəb olduğu onlara izah edilməyib. Hazırda Naxçıvanda internet klublar fəaliyyətlərini bərpa etməkdədirlər. Muxtar Respublikada internet klublar bu il fevralın 29-unda bağlanmışdı. O zaman internet klubların sahibləri Azadlıq Radiosunun müxbirinə bildirmişdilər ki, hakimiyyət nümayəndələri bu qadağanı gənclərin seksual xarakterli saytlara baxmasının qarşısını almaq istəkləri ilə izah eləyiblər.
Efirdə xəbər ətərdim. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Canlı-canlı həm biz efirə gedən vaxtda, həm də sonradan arxivdən tələblə. Bayaq biz xəbərlərdə də dedik, BMT-nin ərzaq proqramı artıq həyəcan təbili çalıbdı ki, deməli, dünyada ərzağın bahalaşması ilə bağlı problem var. Ərzağın bahalaşması dünyada aclığın yeni səhifəsini aça bilər. Üstəlik, proqramın direktoru Josep Şeyran deyib ki, dünyada neftin qiyməti qalxdıqca ərzağı əsasən xaricdən alan ölkələrin vəziyyəti pisləşir. İndi telefon xəttində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Qubad bəy.
Sabahınız xeyir.
Qubad bəy, biz təqdimatda da dedik, yəqin ki, siz eşitdiniz, BMT-nin ərzaq proqramı belə bir həyəcan çəbili çalıb. Azərbaycan üçün bu təhlükə realdırmı? Çünki Josep Şeyran ayrıca Azərbaycan barədə danışmayıb, siz necə hesab edirsiniz?
Əvvəla mən deyim ki, bu ötən ildən gözlənilirdi. Çünki ötən il Beynəlxalq Ərzaq Təşkilatının verdiyi məlumata görə il ərzində ərzaq məhsullarının orta illik qiyməti 65% bahalaşmışdı. Deməli, artıq qıtlıq yaranmışdı ki, bu bahalıq getmişdi və eyni zamanda digər bazarlarda da ki, xammal bazarlarından neftin qiymətinin, qızılın qiymətinin bahalaşması təbii ki, ayrı-ayrı bazarlarda, xüsusilə də ərzaq məhsulları bazarında qiymətin artımını şərtləndirmişdi. İndiki halda, yəni bu davamlı bir proses çevriləcəyi barəsində proqnozlar özünü doğrultmaqdadır. Çünki mən sizə deyim ki, Azərbaycan da baxmayaraq ki, ölkənin müəyyən ərzaq potensialı var, amma ərzaq təhlükəsini tam təmin edəmişdi və bizim statistik rəqəmlər göstərir ki, hələ bu statistik rəqəmlər tam gerçəkliyə əks etdirmir, çünki ithalla bağlı rəqəmlərdə bilirsiniz ki, müəyyən fərqlər var mənşə ölkələrin statistikası ilə bizim statistikamız arasında, ancaq bu rəqəmlərin dili ilə danışanda məlum olur ki, ildən ilə biz ərzaq ithalımızı artırırıq. Məsələn, 2007-ci ildə 2006-cı ilə müqayisədə ərzaq ithalımızı təxminən biz 20%-ə yaxın artırmışıq. Və bu ölkədə hesab edirəm ki, xüsusilə ərzaq potensialı olan aqrar sahənin tənəzzülünün göstəricisidir. Çünki ərzaq potensialı olan aqrar sahədə məhsuldarlığın aşağı düşməsi və qiymətlərin bahalaşması müəyyən çətinliklər yaradır. Mən sizə deyim ki, bu baxımdan Azərbaycanın daha çox ərzağa pul xərcləmək məcburiyyətində qalacaq. Və mən demirəm ki, qıtlıq olacaq, amma bütövlükdə götürəndə ərzaq ithalı artan ölkələrin bu istiqamətli yönəltdi vəsaitlərin həcmi artacaq. O da deməkdir ki, neftdən gələn gəlirlərin bir hissəsini biz ithala, xüsusilə də ərzağın ithalına yönəldəcəyik.
Qubad bəy, aclıq təhlükəsi var deyir, aclığın yeni səhifəsi açıla bilər. Azərbaycanın çoxlu pulu var, aclıq təhlükəsi varmı?
Yəni, təminat baxımından problemimiz yoxdur. Ərzaq baha olsa da Azərbaycana gətiriləcək. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, baha ərzağı hamının almaq imkanı olacaqmı? Yəni, bu problem var. Ölkədə ərzaq bolluğunu yaratmaq çətin bir iş deyil. Artıq sərhədlər açıqdır və bu istiqamətdə müəyyən əlaqələr formalaşıbdır. Baha gələn ərzaq daha da baha qiymətə satılacaq. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, o bahalaşmanın müqabilində əhalinin gəlirlərin artımı adekvatdırmı? Yəni, onlar bu gəlirlərə uyğun olaraq əvvəlki səviyyədə ərzaq təminatını ödəyə bilər. Və bu sual ciddi sualdır və mən hesab edirəm ki, burada düşünməyə dəyər, çünki əhalinin demək olar ki, bir qismi getdikcə o həmin qrupun çəkisi çoxalır, bahalı ərzaq məhsullarını ala bilməyəcək. Ən yaxşı halda zəruri ərzaq məhsullarını təmin eləyə biləcək və bu da deməkdir ki, istehlakda daralma gedəcək.
Hökumət nə edəməlidir sizcə? Bax, bu yöndə indidən tədbirlərə başlamalıdırmı konkret? Bəlkə kənd təsərrüfatı
üçün. Hökumət ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə təminat verməlidir birinci növbədə.
Ərzaq təhlükəsizliyi nədir? Neçə faiz özün nə deməkdir ərzaq təhlükəsizliyi?
Əvvəla ən yaxşı variant odur ki, ölkədə ərzaq məhsullarının böyük qismi yerli istehsalın hesabına təmin eləyək. Və bu da o halda mümkündür ki, Azərbaycanda aqrar potensialın istifadəsi imkanları genişlənsin. Təəssüflər olsun ki, bugün kənd təsərrüfatının ən böyük problemi məhsuldarlıqdır və ildən ilə eyni əkinlər, eyni sahələr məhsuldar bitki yetişdirməyə imkan vermir. Digər bir tərəfdən hökumət birinci növbədə aqrar sahəyə diqqət artırmalıdır. Yəni bu məhsullarlığı artıran yeni sortlar, yeni toxumlar, yeni gübrələr və bu istiqamətdə fermerlərə yardım imkanları, kreditə çıxış imkanları çoxalmalıdır. Bu birinci məsələdir. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, hökumət əhalinin gəlirlərindən yenidən baxmalıdır. Yəni, bahalaşan ərzaqdır. Bizim ötən ildə bilirsiniz ki, inflyasiya hesablamalarımız olubdur bu ildə. Ötən il əsas məhsullar üzrə qiymət artımı xidmətdə müşahidə olunurdu. Amma bu ildən başlayaraq ərzaq keçib birinci yerə. Ərzağın birinci yerə keçməsi o deməkdir ki, bu inflyasiya yoxsulların həyatına daha çox təsir eləmək gücünə malik olub. İndiki halda biz mütləq effektiv sosial müdafiə sistemi ilə yoxsulların getdikcə yoxsulluğun dərinləşməsinin qabağını almalıyıq. Ona görə də birinci növbədə hesab edirəm ki, ünvanlı sosial yardımdır, əmək haqqlardır, müavinətlərdir, pensiyalardır. Bunlara yenidən baxmaq lazımdır ki, baha ərzaq məhsullarına əl çatanlıq hər bir vətəndaşda təmin olunsun. Əksərdirdə problemlərimiz olacaq bu istiqamətdə.
Qubat bəy, yəqin ki, bu ərzaq bahalaşandan sonra ərzağın keyfiyyəti məsələsi də aktuallaşacaq, amma dünən bir fərman olub, daha doğrusu sırağa gün ki, dövlət başçısının sərəncamı ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin yanında fəaliyyət göstərən istehlak mallarına ekspertiza idarəsi ləğv olunub.
Və dövlət xidmətinin istifadəçilərin hüquqlarını qorumaq məqsədi də onun səlahiyyətində olan sifarişlərin müraciəti ilə, yəni əsasən ixal və ixrac edilən məhsulların mənşəsinin öyrənilməsi, onların keyfiyyətinin qurulması üçün ödənişli ekspertizalar keçiriləcək. Yəni bundan sonra belə başa düşürük ki, malı bazara gətirən istehsalçı və ya onu gətirən şəxslər onun ekspertizasında maraqlı olmalıdırlar. Dövlət yox. Düz mü başa düşürük bunu?
Hə, düz başa düşürsünüz. Bu, Dünya Ticarət Təşkilatının tələblərindən biridir və o orqanlar müstəqil olmalıdır. Ekspertizalar müstəqil həyata keçirilməlidir. Təbii ki, hər bir malın mütləq mənşə sertifikatı olmalıdır. Keyfiyyətinin təsdiq edən sənədləri olmalıdır və bunu da yəqin ki, həmin o yeni özəl müstəqil təşkilatlar həyata keçirməlidir. Amma məsələ bundan ibarət ki, ərzaq bahalaşmasının bir təhlükəsi də var ki, bahalaşma getdikcə daha böyük miqyas aldıqca bu o deməkdir ki, keyfiyyətsiz ərzaq məhsullarının xüsusilə də inkişaf etməkdə olan ölkələrin bazarına yol tapma imkanları da genişlənir. O cümlədə mən hesab edirəm ki, bahalaşmanın təsiri nəticəsində Azərbaycanın keyfiyyətsiz ərzaq məhsullarının idxalı daha da çoxala bilər. Və bu halda mən hələ bilmirəm, ölkədə belə bir təcrübə olmayıb, yeni bir keçiddir. Çünki bizim elə bir institutlarımız olmayıb ki, ərzağı ekspertizadan keçirsinlər. Bunun üçün kifayət qədər böyük avadanlıqlar, laboratoriyalar lazımdır. Bunun üçün ümumiyyətlə obyektiv demək ekspertiza tələb olunur, mütəxəssislər tələb olunur, kadrlar. Yəni birdən-birə bu keçid təmin edilir beynəlxalq standartlara uyğun olaraq, amma mən keçid götürəndə yenə də keyfiyyətdən narahat qalıram. Düzdür, əvvəllər də dövlət orqanları onsuz da keyfiyyət məsələsində o qədər də əhəmiyyətli nəzarət imkanlarına malik deyildilər. Və bu təhlükəni aradan qaldırmaq üçün birinci növbədə istehlakçılar düşünmədilər. Çünki hər bir istehlakçı özü hüququnu müdafiə eləməlidir və çalışmalıdır ki, ekoloji cəhətdən saf təmiz olan keyfiyyətli məhsullar alsın, özü seçim eləməlidir. Və bu istiqamətdə hesab edirəm ki, istihdamın da vəziyyəti çətinləşəcək. Çünki baha bahalaşmanın bir fəsadı da ölkəyə keyfiyyətli ərzaq məhsullarının gətirilməsidir. Amma yeni qurulan institutda hələ ki bugün etimad göstərmək çətindir, çünki hələ fəaliyyətə başlamayıblar, bilmək olmayacaq ki, onlar necə başlayacaqlar, hansı nəticələri ortaya qoyacaqlar.
Təşəkkür edirik sizə, Qubat bəy, çox sağ olun. Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubat İbadoğlu idi. Xəbərətər verilişi elanlardan sonra davam edəcək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə gec qoşulan dinləyicilərimizə salamlayırıq biz. Xəbərləri sizə biz çatdırıq. Mən Şahnaz bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Görək bugünkü qəzetlər nədən yazıblar. Azərbaycanla bağlı hesabat hazırdır, yazır Azadlıq qəzeti. Sənət martın 18-də monitorinq komitəsinə təqdim olunacaq.
Ekspres yazar ki, Qarabağ cəbhəsində nələr olur?
Basqınçılar firmadan 120 min dollar apardılar, deyir Gün Səhər qəzeti.
Və Eldəniz Qurbanov qatilini tanıyır. Söhbət Ziya Məmmədovun mühafizəçisi olan Eldəniz Qurbanovdan gedir.
İndi də ətraflı Qarabağ cəbhəsində nələr olur?
Ekspres yazır ki, cəbhə xəttində son vaxtlar yaranan vəziyyət Ermənistanın daxilindəki siyasi gərginliklə bağlıdır. Məqsəd beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini daxildəki proseslərdən yayındırmaqdır. Bu barədə dünən Tərtərdə səfərdə olan Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan silahlı qüvvələri ön xəttə ağır texnika yığmağa cəhd edib və Azərbaycan milli ordusu buna imkan verməyib. Stat Ermənistan növbəti dəfə təxribat törətməyə cəhd etsə, bundan da tutarlı cavab alacaq. Daha sonra qəzet yazır ki, Nazirliyin sözçüsü Eldar Sabiroğlu bəzi son günlər Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəsin pozulması nəticəsində itkilərlə bağlı, insan tələfatı ilə bağlı məlumatlarda bir az mübahisə yaranıb. Bununla bağlı Eldar Sabiroğlu deyir ki, Köçəryan dezinformasiyalar yaymağa başlayıb. Köçəryandan 2 gün əvvəl mətbuat konfransı keçirən Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Osqanyan atışma zamanı çoxlu yaralının olması haqqında həyəcanlıq bəyanatlar verib atışmanın dərhal dayandırılmasını xahiş etmişdi. Eyni zamanda qəzet yazır ki, Martın 5-də və 6-sında da Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin təmas xəttində atəşkəs pozulub, bu Tərtərdə, Füzulidə və başqa rayonlarda olub. ATƏT-sə bu arada tərəfləri təmkinli olmağa çağırır.
Azadlıq qəzeti bugün bununla bağlı müxtəlif politologların fikirlərini öyrənib. Politolog Vəfa Quluzadə deyir ki, Ermənistanın atəşkəs rejiminin mütəmadi pozması düşünülmüş plan üzrədir və bu plan Rusiyanın Müdafiə Nazirliyində hazırlanıb. Rusiya Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya etməsindən olduqca narazıdır. Rusiyada belə bir variant hazırlayır ki, Azərbaycan Ermənistana hücum edir. Bundan sonra Ermənistan əks zərbə ilə Azərbaycanı darmadağın eləyir. Belə bir plan var. Hazırda Ermənistan beynəlxalq aləmdə ciddi təbliğat işi aparır. Amma Vəfa Quluzadə deyir ki, Azərbaycan bu işdə ağıllı tərpənsə, onda Moskvanın belə deyək toruna düşməz. AXCP sədrinin mavini Nurəddin Məmmətli isə deyir ki, Ermənistan Kosova prezidentindən istifadə eləmək niyyətində olduğunu da gizlətmir. Ermənistanın cəbhə xəttində gərginlik yaratmaq cəhdlərinə gəlincə, Nurəddin Məmmətlinin fikrincə bunun bir neçə səbəbi var. Ermənistan hakimiyyəti eyni zamanda cəmiyyətə bir mesaj verir ki, əgər ictimaiyyət iqtidarın siyasətindən razılaşmasa, o zaman yeni-yeni müharibələrə sürüklənə bilər. Azadlıq qəzetinin şərhi idi bu.
525-ci qəzet yazır ki, cəza çəkmə müəssisəsində daha bir məhbus dünyasını dəyişdi. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsində məhbus ölüb. APA-nın əldə etdiyi məlumata görə müəssisədə cəza çəkən Corat qəsəbə sakini Abgül Abgülov sıraha gün vəfat edib. 4 il əvvəl oğlunu qətlə yetirdiyi üçün 6 il müddətini azadlıqdan məhrum edilmiş Abgülov oğlunun ölümünün il dönümü günündə ölüb. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi APA-ya məlumatı təsdiqləyiblər, xidmətdən məhbusun ürək çatışmazlığından vəfat etdiyi də deyilir.
Günsəhər, buyur boşanız.
Eldəniz Qurbanov qatilini tanıyıb, elə bunu Günsəhər qəzeti yazır. Söhbət Ziya Məmmədov mühafizəçisindən gedir. Bu məsələni qəzetlər son vaxtlar gündəmdə saxlayırlar. Və eyni zamanda Can Güləni xəstəxanada öldürüblər. Bu versiyanı isə demək, Yeni Müsavat qəzeti gündəmə gətirib.
Basqınçılar firmadan 120 min dollar apardılar. Onların istifadə etdikləri maşın tapılsa da özlərindən xəbər yoxdur. Gün səhərin başlayasıdır bu. Martın 5-dən 6-sına keçən gecə bu hadisə baş verib. Gecə saat 2-də Bakının Nəsimi rayonunun Tbilisi prospektində yerləşən Mabil sürtkü yağlarının satışı ilə məşğul olan firmaya naməlum şəxslər basqın eləyiblər və firma Bakı şəhər sakini 62-ci təvəllüdlü Şahir Bağırov Şahinə məxsusdur. Məlum olub ki, basqınçılar 120 min dollar götürüblər özləri ilə. Qaçırıblar və indi uğurları tutmaq üçün hal-hazırda cinayət işi başlanıb, istintaq gedir.
Bu qəzetlərdən seçmələr idi. Bugün səhər çıxan qəzetlərin seçmələri idi. Onu sizə biz çatdırdıq. Mən Şahnaz Bələlisi.
Və mən Ülviyyə Əsəzədi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qadın kişi bərabərdir. Bu qanun da kağız üzərində belədir. Amma bərabərdirlər mi? Onların hüquqlarının bərabər olması ümumiyyətlə vacibdir mi? Belə bir sorğu keçirib beynəlxalq təşkilatlardan biri.
8 mart bayram ərəfəsində, Qadınlar günü bayram ərəfəsində belə bir sorğu keçirib və özü də xüsusilə müsəlman ölkələrində keçiriblər bu sorğunu ki, görək müsəlman ölkələrində qadınla kişinin bərabər olub olmamasına münasibət necədir? Ülkər Akifqızın reportajını dinləyə sonra studiyada müzakirəyə başlayacaq.
Qadınların tam hüquq bərabərliyinə malik olması çox vacibdir. Müxtəlif millətlər arasında keçirilən sorğu bu fikri deməyə əsas verir. 15 minə yaxın respondent arasında World Public Opinion Org Ümumdünya Tədqiqat Mərkəzi sorğu keçirib. Söz gedən sorğu 16 ölkəni Azərbaycan, Çin, Misir, Fransa, Böyük Britaniya, Hindistan, İran, Rusiya, Türkiyə, Amerika və digər 6 ölkəni əhatə edir. Bu millətlər dünya əhalisinin 58%-ni təmsil edir. Səsvermədə iştirak edənlərdən 86% deyib ki, qadınların hüquq bərabərliyi vacibdir. 59% isə deyib ki, bu həddən artıq vacibdir. Özdə ki, bu fikir təkcə qadınlara məxsus deyil. Səsvermədə iştirak edən kişilərin də 84% bu fikirlə razılaşıb. Kişi ilə qadın arasında bərabərliyin vacib olduğunu deyənlərin böyük əksəriyyəti isə müsəlman ölkələrindəndir. Məsələn, 78% İranlı, 90% Misirli, 91% Türkiyəli və 85% Azərbaycanlı bu fikirdədir. Sorğuda iştirak edənlərin əksəriyyəti düşünür ki, hökumət qadınlara qarşı diskriminasiyanı aradan qaldırmaq üçün çalışmalıdır. Çox az adamın fikrincə, hökumət bu cür işlərə cəlb olunmamalıdır. Bu cür düşünənlərin böyük əksəriyyəti Misir, Hindistan və Birləşmiş Ştatlardan olan respondentlərdir. Azərbaycanlılar isə qadınların hüquqlarının vacib olması fikri ilə razıdırlar və bu istiqamətdə müsbətə doğru irəliləyişin olduğunu deyirlər. Buna baxmayaraq, respondentlərin kifayət qədər də düşünür ki, onların həyatında heç bir real dəyişiklik baş verməyib. Əksəriyyət həmçinin qadın hüquqlarını irəlilətmək üçün hökumət və BMT-nin fəaliyyətini dəstəkləyir. World Public Opinion Org beynəlxalq problemlərlə bağlı ictimai fikri öyrənən Ümumdünya Tədqiqat Mərkəzidir. Onun 22 ölkədə mərkəzi fəaliyyət göstərir. Mərkəzin keçirdiyi sorğu haqqında daha ətraflı məlumatı www.worldpublicopinion.org saytından əldə etmək olar.
Bu ölkər Akif qızının söhbəti idi. Araşdırmadan belə məlum olur ki, qadın kişi bərabərliyi vacibdir. 86% belə cavab verib. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bu sualla biz indi yazıcı publisist Mehriban vəzirə müraciət edəcəyik. Mehriban xanım, sabahınız xeyir olsun. Mehriban xanım.
Bəli,
sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Araşdırmadan eşitdiniz ki, yəni əksəriyyət hesab edir ki, qadın kişi bərabər olmalıdır, bu vacibdir. Azərbaycanda necədir? Əgər qadınlarla kişilərin hüquqları bərabərdirsə, o zaman niyə Azərbaycanda tək ki, baş nazir qadın deyil, yaxud hər hansı bir nazir qadın deyil, parlamentdə cəmi 11% təşkil edir xanımlar? Buyurun.
Bilirsiniz, qadınlarla kişilərin hüquqlarının bərabər olması üçün ilk növbədə qadınlar özləri çalışmalıdırlar. Böyük fəaliyyətlər, hərəkətlara başlamalıdırlar. Bir araya gəlməlidirlər. Bundan ötürü çox mühüm çalışmalar lazımdır ki, Azərbaycan qadını bu mərhələləri hələ keçməyib. Bu inkişaf mərhələlərini adlamayıb. Məsələn, sabah 8 martdır. Qadınlarımız bunu özlərinə bayram sayırlar, amma əslində biz bu bayrama haqq eləmirik. Çünki bu bayramı Avropa qadınları özlərinə haqq elədilər və öz sosiallaşmaları üçün sosiallaşmaları yollarında, haqları yollarında fədakarlıqları ilə bu günü özləri üçün bir mühüm gün olaraq qeyd elədilər. Bizdə isə bu mərhələlər qeyd elədiyim kimi hələ aşılmayıb. Məsələn, keçən il bildiyiniz kimi gender qanunu qəbul olundu, qadın-kişi bərabərliyi. Amma bir il keçməsinə baxmayaraq bu qanunun qəbul olunmasından heç bir fayda gətirmir. İdarə etmədə qadınların iştirakı kifayət qədər deyil. Qadınların təsir gücü bütün sahələrdə azdır. Siz baş nazirdən danışdınız. Mən sizə baş nazirin qadın olmasından, mən sizə ən sadə faktlar deyim. O sahələr ki, məsələn, səhiyyə və təhsil 80% qadınlardan ibarətdir. Orada cəmi 12% rəhbərlikdə qadınlar var.
Deməli, Mehriban xanım, əsas məsələ qadınların qərar qəbulunda rolundan gedir, belə başa düşdüm sizə.
Əsas məsələ qadınların sosiallaşmasından gedir. Qadınlar sosiallaşmasa, onlar nə qərar qəbul etmədə olacaqlar, nə idarə etmədə olacaqlar və
sosiallaşmaq nədir? Nəyi nəzərdə tutursunuz, Mehriban xanım?
Bilirsiniz, qadınımız bizim belə bütün mənada biraz belə böyük faizlə başı özünə qarışdı. Məsələn, o düşünür ki, onun düşüncəsi bundan ibarətdir ki, mən evimlə məşğul olacağım, ailəmlə, uşaq, işim düşüm. uşaq yesin, geyinsin, əyni təmiz olsun, evi isti olsun, xörəyi hazır olsun və s.
O düşünür ki, mən ambisiyalı deyil, belə başa düşmürəm.
Mənim işim bu qədərdir. O başa düşmək istəmir ki, sən bu əziz xərəf böyütdüyün uşağı sabah bu eybəcər cəmiyyətə atacaqsan və o cəmiyyət onu məhv edəcək. Həyatını qaraldacaq. Ona görə sən təkcə öz ailənin işləri ilə yox, həm də bu cəmiyyətin işləri ilə məşğul olmalısan ki, sabah sənin uşağın üçün faciələr və fəlakətlər yaranmasın.
Meyman xanım, bu şeyi soruşum sizdən. Tutaq ki, parlamentin 11% yox, 50% qadın oldu. Tutaq ki, prezident qadın oldu. Yəni, onda nə udur cəmiyyət sizcə?
Bilirsiniz, parlamentin hansısa faizinin qadın olmağı mənim düşüncəmə görə mühür deyil. Əgər saxta seçki ilə parlamentin 70% qadın olacaqsa, bugün bax saxta seçki ilə 10-11 nəfəri aparıb oturduqlar orada. Bunlar xalq tərəfindən seçilməmiş qadınlardır. Ona görə təbii seçim yoxdur. Təbii seçim olarsa, lap 5% qadın olsun. Bunun da əhəmiyyəti var.
Yəni, mən demək istəyirəm, qadınlar sosiallaşsa, siz dediyiniz kimi, onda bunun cəmiyyətin ümumi inkişafına nə təsir olacaq?
Bilirsiniz, bir qəbul olunmuş qaydalar var. Kişi idarə etməsi aqressiv olur. Qadın idarə etməsi isə çox yumşaq olur. Ona görə də gender, bərabərlik, yəni qadın-kişi bərabərliyi məsələsi bütün dünya üçün çox mühümdür bugün. Allah da bu qaydanı qoyub. Bəşərin mövcud olması üçün Allah iki tərəfli yaradıb. Adəm və Həvva ilə bir yerdə mövcud edib bütün var olanları, yəni bütün bəşər dediyimiz mövcudluğu. Ona görə də bu idarə etmədə də bu, necə ailədə bu belə olur. Ailə dövlətin, bir kiçik dövlətin mövcud olması, inkişaf eləməsi üçün bu bərabərlik, bu qadın-kişi birliyi, birgə çalışmaları, birgə qərar vermələri çox mühümdür. Eləcə də cəmiyyətdə belədir. Yəni, bu qaydanı biz qoymamışıq. Bu, qutsal qaydalardır. Ona görə cəmiyyət buna riayət eləməlidir. Sadəcə yalancı, heç bir mexanizm olmayan qanunları qəbul eləməklə deyil ki, baxın, bizim gender qanunu o qədər belə sprut bir qanundur, ilişəcək yeri yoxdur. Məsələn, qadın, hər hansı bir qadın o qanuna istinad eləyib heç nəyə nail ola bilmir. İşlək mexanizmi yoxdur o qanunun.
Mehriban xanım, yaxşı, bəs onda Azərbaycan qadını sosiallaşması üçün neynəməlidir, nə olmalıdır ki, sosiallaşsın?
Azərbaycan qanununun spesifik sosiallaşmanın qaydaları var. Yəni, biraz ictimai hərəkətlərdə olacaqsan, ictimai işlərdə olacaqsan, təşkilatlana biləcəksən, dünyanın hər yerində nə bilim, həmkarlar ittifaqları var, ictimai birliklər var, qadınların bir araya gəlməsi var. Məsələn, bir dəfə biz bir sual verdik burada Norveç səfirinin mavinin bir xanım mavininə ki, siz necə oldu Norveç qadını bu qədər 100 il bundan qabaq sıfırdan başladınız və bu qədər nailiyyətlərə
nail olduz,
uğurlara nail olduz. O bizə belə cavab verdi. Bizim qadınlarımız mübarizə apardılar, sürgünlərə getdilər, həbsxanalara düşüdülər, amma ittifaqlarda, birliklərdə koordinasiyalı şəkildə işlədilər. Bilirsiniz, amma bizdə biraz başqadır. Bir qadın təşkilatı o biri qadın təşkilatı ilə vuruşur. Bir qadın irəli gedəndə o biri qadına imkan vermir. Bizdə bu bütün cəmiyyətlərin bəlalarıdır, təkcə bizdə deyil. Amma sadəcə bizdə o qadın inkişafı üçün böyük dövlət proqramları işləmədiyindən, qadının marifli, inkişaflı, öz hüququnu bilən, öz övladına proqressiv tərbiyə verən, vətənpərvər tərbiyə verən şəkildə yetişdirilmir qadın dövlət tərəfindən.
Məlat, üzr istəyirəm, Mehriban xanım, sonuncu sualı verək, vaxtımız məhduddur, qısaca cavabınızı almaq istəyirdik. Belə fikirlər var ki, bax, siz bayaqdan biz danışırıq, qadının kişinin bərabərliyindən danışırıq, amma
efirdə balansı qorumuruq, kişi yoxdur efirimizdə.
Biz qadınlarda biz xanımlar təbrik edirik efirdən xəbər əsər olaraq. Amma zarafat öz yerində bir sual vermək istəyirdim. Belə fikir var ki, qadınla kişinin bərabərliyindən danışanda əslində yüzillərlə formalaşmış ənənələr cəmiyyətdəki müəyyən formalaşmış balans itə bilər. Bu cür arqumentlər var ki, yəni qadının qadın, kişinin kişi yeri olmalıdır. Bax, bu cür düşünənlərə sizin əks arqumentiniz nə olardı? Qısaca, buyurun.
Baxın, mənim də düşüncəmə görə qadının qadın yeri var, kişinin kişi yeri var. Amma bu, o demək, bəzi adamlar üçün bu o deməkdir ki, qadınsan otur öl yerində. Amma bu belə deyil. Bunun başqa cür qaydaları var. Başqa cür mədəni, bəşəriyyətin əldə elədiyi mədəni qaydalar, mədəni göstəriciləri var. Onları ortaya çəkmək lazımdır. Düşünürüm ki, əlbəttə qadınlarımız bütün nailiyyətlərə nail olmaq üçün, bütün yaxşı göstəricilərə nail olmaq üçün qadınımız mədəni, savadlı və inkişaf etmiş olmalıdır.
Bir də
Bizcə buna təəssüflənirəm ki, bundan böyük dövlət proqramları işləmir. Ölkəyə bu qədər maliyyə gəlir. Amma qadınımızın inkişafına bu maliyyə sərf olunmur.
Mehriban xanım, sizcə Azərbaycan hökumətinin qadına ən böyük hədiyyəsi nə ola bilərdi?
8 martda.
8 martda.
Mənim düşüncəmə görə 8 martda mı?
Bəli. Bəli, bəli.
Sabah üçün.
Valla, mən hökuməti deyə bilmərəm, amma düşünürəm ki, Azərbaycan qadınına ən böyük hədiyyə Azərbaycan kişisi tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olması olardı. Bundan böyük hədiyə yoxdur. Nə qədər ki, o torpaqlar işğalda da bizim haqqımız yoxdur heç bir bayrama, heç bir təntəniyə.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Mehriban Vəzir idi. Qadınların Siyasi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Vəzir. Bu arada biz Mehriban xanım sizi təbrik edirik. 8 martınız mübarək olsun deyirik.
Bütün dinləyicilərimizə, qadın dinləyicilərimizin hamısını təbrik edirik. Qadın xoşbəxtliyi arzulayırıq sizə. Arzunuz olan hədiyyəni alasınız. Sabah və mən bir əlavəni deyim bu qadın günü ilə bağlı. Belə bir əhvalat var deməli Margaret Thatcher ilə bağlı. O hətta böyük bir toplantılarda olanda belə onun həyat yoldaşı nə vaxt gəlirmiş və ona deyirmiş ki, dur gedə və sənlə işim var. Thatcher yarımçıq qoyurmuş toplantıda və gedirmiş həyat yoldaşı da deyirmiş ki, mənim ailəmdə qaydalar başqadır, işdə başqadır. Belə bir əhvalatı da.
Mən də Azərbaycanlı siyasətçilərdən bir misal gətirim. Yəni demokrat kimi tanınan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bir dəfə dedi ki, Somalidə demokratiya bərqərar olub, amma deyək ki, çox mühüm qərarlar qəbul olunanda mənim həmişə iki səsimim var, xanımımın bir səsi. Yəni, belə nümunələr də var.
Belə, belə işimizin axırında nə inirik, xəbər başlanan xatırladırıq.
Atəşkəs olmasa Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar prosesi davam eləyə bilməz. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitzi Braiza.
Ərzağın bahalaşması dünyada aclığın yeni səhifəsini aça bilər. Bunu BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramı deyir.
Qudsdə dini məktəbə hücum olub, 6-8 nəfər ölüb, hələlik heç kim məsuliyyəti üzərinə götürmür.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosova ilə bağlı növbəti toplantısını Rusiyada martın 11-də keçirəcək. Xəbərlər başa çatdı.
Hə, başa çatdı. Biz sizinlə sağollaşırıq. Gələn həftəyə kimi deyirik. Bir daha xanımların bayramını təbrik edirik. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam edəcək. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sevgili dinləyiciləri, yenə sizin görüşünüzə gəldik. Yenə sizinlə 7-25 dəqiqə ərzində aparıcınız mən Vüsal Əlibəli və həmkarım Durna Səfərli. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirəm və qarşıdan 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı gəlir və bütün qadın dinləyicilərimizi və bütün qadınları bu bayram münasibətlə təbrik edirəm. Verilişimizin bu sayını məhz qadınlara həsr etdi. 25 dəqiqə ərzində bizi izləsəz, etiraz edən gənc xanımın səsini eşidəcəksiniz. Qadın hüquqları sayəsində Azərbaycan kişisinin və Azərbaycan xanımının mövqeyini görəcəksiniz. Bundan başqa siz gənclərin məkanında bir az da gəzirsəz, elanlara, xəbərlərə də rast gələcəksiniz. Düşünürəm ki, bu xəbərlər sizin üçün də, sizin ictimai aktivliyiniz üçün də maraqlı olacaq. Bundan başqa, bu həftədən etibarən 14-24-ün hər sayında xatirə dəftəri olacaq və bu gün xatirə dəftərinə imza atanlardan biri də Novella Cəfəroğludur. Onunla bağlı, onun gənclik illəri ilə bağlı etirafları eşidəcəksiniz. Veriliş boyu müzakirələrimiz də olacaq təbii ki. Müzakirələrimiz Azərbaycan qadının hüquqlarının harda başlanması və harda bitməsi kontekstində olacaq. Gənc yazar Günel Mövlud və Nəsimi Cəfərli Şərq qəzetinin müxbiridir qonağım. Və onlarla qadınların hüquqları, haqları barədə söhbətləşəcəyik. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi 14-24 verişində gənclərin məkanındasınız. Bax, elə ondan başlayaq ki, Azərbaycan qadının hüququ harada başlayır, harada qutarır?
Mən əvvəlcədən 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətinə təbrik etmək istəyərdim hər ikinci və bütün Azərbaycan qadınların. Və istəyərdim ki, elə birinci sözdə zərif cinsin nümayəndəsi başlayın.
Buyurun. Görürsünüz, kişi olduğu üçün elə bildi ki, mənə bu imkanı vermək hüququ ondadır.
Əslində mən özüm hüquq ona vermişdim birinci, amma eyb yoxdur, özüm başlaya bilərəm. Nəinki Azərbaycan qadının hüququ, niyə biz qadını kişidən ayrı tutaraq deyirik ki, qadının hüququ harada başlayır? Kişinin hüququ harada başlayırsa və normal vətəndaşın hüququ harada başlayırsa, qadının da hüquqları orada başlayır.
Mən də düşünürəm ki, Azərbaycan qanunvericiliyi qarşısında hər kəsin, yəni bərabər hüququ var. Konstitusiyada da cinsə, irqə görə ayrı seçkilik qoyulmayıb. Ancaq qadının azaddır deməklə də onu nəzərə almalıyıq ki, biz yəni təkcə onu düşünməməliyik ki, qadın azad deyirsə elə bu sərhədsizdir. Ancaq əxlaqımız, milli mənəvi dəyərlərimiz var ki, onlar qadın azadlığının müəyyən çərçivəyə salır. Buna da eyni zamanda riayət eləmək lazımdır.
Mən isə qətiyyən belə fikirləşmirəm ki, milli mənəvi dəyərlər məhz qadınların üzərində spekulyasiya eləməlidir. Məhz öz əxlaqi dəyərlərini qadınlara yeritməlidir. Məhz qadın bu əxlaqi dəyərləri yerinə yetirməlidir. Niyə görə bizim milli mənəvi dəyərlər sizin dediyiniz konstitusiyanın salmadığı ayrı seçkiliyi salmalıdır? Əgər siz konstitusiyaya belə hörmət eləyirsinizsə, niyə milli mənəvi dəyərlərə icazə verirsiniz ki, o ayrı seçkiliyi qadınla kişi üzərində aparsın?
Sizcə sizin kimi fikirləşən qadınların sayı çoxdur Azərbaycan cəmiyyətində?
Elə problem də ondan yaranır ki, Azərbaycan cəmiyyətini mənim kimi düşünən qadınların sayı çox azdır və çoxu da heç bu cür düşünmək istəmir və çoxun da buna heç ehtiyacı yoxdur.
Belə olan təqdirdə qadınların azadlığının harasa məhdudlaşdırmasının heç də kişilərlə əlaqələndirmək, kişilərlə bağlamaq lazım deyil.
Azərbaycan qadını məhz özü azad olmaq istəmir. Bu azadlıq ona lazım deyil. Gəlin görək, məsələn, Azərbaycan qadının azadlıq anlayışı nədir? Azadlıq onun üçün rahat soyuna bilməkdir, siqaret çəkə bilməkdir, istədiyi vaxt barlara, kafelərə getməkdir, istədiyi vaxt evdən çıxmaqdır, istədiyi qədər seriallara baxmaqdır. Yəni onun azadlıq anlayışı məişət çərçivəsini bir qədər də, bir addım da o yana keçmir. Yəni onun azadlıq arzusunun heç bir ictimai, mənəvi, əxlaqi məzmunu yoxdur.
Bu həftədən etibarən 14-24 özünün xatirə dəftərini yaratdı və bu xatirə dəftərinə ilk imza atan hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğludur. Onunla həmkarım Durna Səfərlinin müsahibəsini dinləyək, sonra davam edək.
Yesterday all my troubles seem so far away.
Gəncliyin ilk uğuru.
İlk gəncliyin uğurumuz məktəbi qurtarmaq, gümüş medalla məktəbi qurtarmaq idi. Yəni o ilk gəncliyin uğurumu idi. Gənclik illərim universitetdə uğurlu idi.
Gənclik səhvi.
Gənclik səhvim çox olubdu. Onu pıçıldayaraq demək istəmirəm. Çox çılğın olmuşam, istədiyim fənni seçməmişəm. Yəni, universitetə girmişəm, amma öz istədiyim fakültətə girməmişəm. İstədiyim sözü deyə bilməmişəm. Biz Salcınitını oxuyurduq, biz oxuyurduq Sahırovu, biz onların hamısı haqqında ancaq pıçıldaya danışırdıq. İndi bu saat məsələn azadlıqdır, biz nə istəyirik, kimdən istəyirik, ondan danışırıq.
Gənclik mübahisəsi.
Gənclik mübahisəm Əbülfəz Elçibəylə olub birinci dəfəm. Yəni mən onda ona irad tutmuşam ki, hanı bax Rusiyanı onda Əbülfəz də çox millətçi rolunda çıxış eləyirdi. Yəni bizim millətimiz bunu elədi, bizim millətimiz bunu elədi. Ondan mübahisə elədim ki, ən yadımda qalan mübahisə ki, hanı Azərbaycanda dissidentlər, hanı Azərbaycanda söz deyənlər, hanı Azərbaycana məsələn düzgün sözü deyənlər. Biz bunu hamısını Rus ədəbiyyatından bilirik. Biz bunu hamısını Moskvadan öyrənirik. Bunu deyəndən sonra Əbülfəz bəy heç nə demədi. Amma sonra Kələki kəndində, çay qırağında, fanar işığında mənə Azərbaycanın bayrağını göstərdi. Mənim üçün o çox böyük bir hadisə idi ki, Azərbaycanda da demokratik cümhuriyyət olubdu. Azərbaycanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olub, Topçu Başov olub. Yəni, belə bir şeylərin heç birisi bizə məlum deyildi.
Etiraf. I'm not half the
man I used to be. Etiraf eləyərdim ki, doğrudan da Azərbaycan ədəbiyyatını az bilirdim, indi də az bilirəm. Yəni, oxumuşam, amma mən etiraf eləyirəm ki, birinci sinifdən məni Azərbaycan məktəbinə qoysaydılar. Bəlkə də mən Azərbaycan dilini sərbəst bilərdim, Azərbaycan ədəbiyyatını yaxşı bilərdim, şeirləri əzbər deyə bilərdim. Yəni, bax, bunu etiraf eləyə bilərəm ki, bu mənə çox bir niskinlik gətirir də, yəni çox özümü pis hiss edirəm ki, Azərbaycan dilini mükəmməl bilmədiyim üçün.
Xatirə dəftərindən sətirlər.
xatirə dəftərində şeirlər yazmışam. Cavanlıqda hamı şeir yazırdı, mən də şeir yazırdım. Xatirdə qalan atamın, mən gəncliyi ilə atamın ölümü idi. 16 yaşımda atamı itirmişəm mən. Ən ağır günlərində ona şeir yazmışdım və salam. O bir də o ya, xatirə yerin dəftərində o qalan.
Yesterday.
Efirdə 14-24 verilişidir. Müzakirələrlə, xəbərlərlə, anonslarla, gənclərin həyatından olan epizodlarla, hekayətlərlə dolu olan 14-24-də xoş gəldiniz. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan qadının hüquqlarından bəhs edir. Bu qadının hüququ harda başlayır, harda bitir? Müzakirəyə qoşulan həm söhbətlərim Nəsimi Cəfərdi Şərq qəzetinin müxbiri, Günəl Mövlud Alma qəzetinin yazarı. Konkretləşdirək, bax, Azərbaycan qadının nəyə haqqı çatır, nəyə haqqı çatmır? Əvvəlcə ailədən başlayaq.
Təhsildən başlamış, o böyüyəndə, yəni ailə qurana qədər, ailə qurandan sonra da onun qarşısına bir çox maneələr yaradılır. İstər təhsillə bağlı, istər elə azad evdən çıxmaqla bağlı, istər onun geyim tərzi ilə bağlı, istər düşüncələri ilə bağlı, sabah ailə quranda bununla bağlı hər cür məhdudiyyətlər yaradılır. Amma məsələ burasındadır ki, azərbaycanlı qız hələ gənc ikən, hələ məktəbli ikən istəsə, onun içində bu daxilində bu azadlıq duyğusu olsa, azadlıq istəyi olsa, yəni öz, o özünü azad, yəni kimdənsə asılı olmayan varlıq hiss eləsə, azərbaycanlı qız hələ məktəbli ikən özünü ictimai bir varlıq kimi təsdiq eləyə bilsə, bu məhdudiyyətlər onun qarşısına heç qoyulmazdı. Yəni qız bütün günü kitabxanalarda keçirsə, dərnəklərə getsə, hansısa ictimai işlərdə iştirak eləsə, ictimai aksiyalara qoşulsa, niyə də valideynlər, atanı onun qarşısına hansısa məhdudiyyətlər qoymalıdır? Məhdudiyyətlər o vaxt qoyulur ki, yəni mən bayaq dediyim kimi, qızların bizim milli mentalitetdə zərərli hesab olunan bu atributlara meylliliyini görəndə qoyulur. Amma bu meyllilik olmasa heç o məhdudiyyətlər də qoymaz. Amma mən yenə təkrar edirəm ki, hətta bunları belə qadının əlindən almaq və ona bu məhdudiyyətləri qoymaq olmaz.
Sizin dediyinizə bir daha təsdiqlədir ki, Azərbaycan qadını belə deyək, qadınların o tam azadlığına hələ hazır deyil. Nə cəmiyyətimiz hazır deyil, nə qadınlarımız ona hazır deyil.
Niyə hazır deyil? Çünki
siz özünüz də bildirdiniz ki, o daha çox o mənfi şeylərə meyl olur.
Niyə bunu araşdıraq da niyə hazır deyil? Niyə qadın ictimai varlıq olmaq istəmir? Niyə ictimai azadlıq istəmir? Ona görə ki, Azərbaycan kişisinin, azərbaycanlı ailəsinin, Azərbaycan cəmiyyətinin həmin o ictimai azad, ictimai məxluq olan qadına ehtiyacı yoxdur. İntellektual qadına ehtiyacı yoxdur. Niyə qızlar kitabxanaya getmir? Niyə oxumaq istəmir? Çünki Azərbaycan kişisinin intellektual, istedadlı qadına ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan kişisinin Günəl Mövluda, Nərmin Kamala, Sevinç Pərvaniyə ehtiyacı yoxdur. Ona mühiti olan, seriala baxıb gic-gic suallar verən, nə bilim, onun corabını yuyan, ondan sonra valideynlərinə hörmət eləyən dırnaq arası bir qadına ehtiyacı var.
Deyirsiniz ki, orada ailədə müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Mən o məhdudiyyətlərin tətbiq olunmasının əleyhinəyəm, əleyhinə deyiləm. Çünki olmalıdır. Bizim milli mənəvi dəyərlərimiz var, əxlaqımız var. Məsələn, tutaq ki, bu gənc qadındır, deyək ki, təzə gəlib bu ailəyə. Bu deyir ki, mənim azadlıqlarım var. Ancaq bu ailədə böyük var, kiçik var, qadın var, kişi var, uşaq var. Hər şey nəzərə alınmalıdır. O təkcə özünün bu mən bunu istəyirəm deməklə alınmaz axı, bu olan şey deyil.
Həmkarım Durna Səfərli 14-24 üçün bir gənc xanımın həyatından uğur hekayəti hazırlayır və ya buna bir gəncin həyatından epizod da demək olar. İndi onu dinləyək, görək etiraz edən xanımlar hansı qadağalarla üzləşirlər.
Bu sonuncu dəfə tutulanda bizə 15 sutka vermək istəyəndə olmuşdu. Rəis gəlmişdi, bizə demişdi ki, bizim ərazidə aksiya ümumiyyətdən eləməyin, eləsə sizə 15 sutka verəcək. Başladı üstümüzə qışqırmağa ki, sizi tutduracam, sizi məhv eləyəcəm.
O ilk dəfə öz ailəsində qadağalarla üzləşib. Hər qadağaya sərt reaksiya göstərməsi isə ona heç də asan başa gəlməyib. Nərmin Ramazanova 2005-ci ildən Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvüdür. Hərəkatın qadın məsələləri departamentinin rəhbəridir. Təşkilata üzv olduğu gündən gənclərə qoşulub aksiyalara getməkdən zövq alır. O, cəmiyyətdə gördüyü haqsızlıqlara qarşı etiraz etməyə özünə borc bilir. 18 yaşlı Nərmin indiyə də keçirdiyi aksiyalara görə 10 dəfə polis şöbəsinə düşüb.
Həm konkret mövcud problemə görə, hal-hazırda Azərbaycanda məsələn təhsil problemi varsa, bu problemə görə aksiya eləyəndə, yəni iştirak etməliyəm, bunu özümə borc hesab edirəm. Sadəcə tipik Azərbaycan gənci kimi oturum ancaq musiqiyə qulaq asım, mobil telefonla oynayım, çata girim. Yəni bunlar mənim maraq dairəmdə olan bir şeylər deyil. Mən daha çox ictimai problemlərə etiraz etmək istəyirəm. Nəsə bir özümün rolu olmaq istəyirəm ki, mənim də bu cəmiyyətdə bir rolum olsun bu gənclik üçün.
Nərmin düşünür ki, həyatının ən böyük uğuru dağaçı olmasıdır. Öz yaşıdları ilə küçədə ayaqyalın gəzməyi, təhsil qanununun qəbul olunmamasına etiraz olaraq tələbələrə ağ kağız paylamağı, rüşvətə yox demək üçün aksiya keçirməyi həm cəmiyyətin, həm də valideynlərinin qınağına səbəb olub.
Təzə-təzə, həm də uşaq idim, cəmi 16 yaşım təzə olmuşdu. Ona görə çox qarşı çıxdılar, neçə dəfə gəldilər, uşaqlarla görüşdülər, danışdılar. Evləri yığışdırmalısan, sənin dalğada nə işin var, uşaqsan, belə şeylər olub. Ondan sonra da yəni keçib gedib. Hal-hazırda əladım.
Dalğada ictimai fəallığı Nərminin həyat tərzini tamamilə dəyişdirib.
Həyatımı başdan ayağa dəyişib, təfəkkürümü dəyişib. Mənə bilik verib, məktəb olub, dostlar qazandırıb yaxşı, sevdiyim insanı qazandırıb.
Nərmin səhər axşam roka qulaq asır. Səbəb isə rokun etiraz musiqisi olmasıdır.
Rok həm sevdiyim musiqi janrıdır, həm rokda biz də nəyəsə etiraz edirik, nəyəsə aksiya keçirdirik. Rok daha çox etiraz musiqisi olduğu üçün daha çox bizə yaxındır sözlərində. Ən azı sözlərində fəlsəfə var. Rok mənim üçün daha çox musiqi janrından biraz daha çox fəlsəfədir. Pink Floyd, Another Prince in the Wall.
We don't need no education. We don't need no thought control.
Nərmin özünü azad qadın hesab edir. Onun ən böyük arzusu azad cəmiyyətdə yaşamaqdır.
Efirdə 14-24 verilişidir. Müzakirələrlə, xəbərlərlə, anonslarla, gənclərin həyatından olan epizodlarla, hekayətlərlə dolu olan 14-24-də xoş gəldiniz. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan qadının hüquqlarından bəhs edir. Bu qadının hüququ harda başlayır, harda bitir. Müzakirəyə qoşulan həm söhbətlərim Nəsimi Cəfərli Şərq qəzetinin müxbiri, Günəl Mövlud Alma qəzetinin yazarı. Müzakirələrimizə davam edək. Nəsimi, belə bir sual, sırf gənclərə ünvanlandığından bu veriliş, məsələn, bu 16-17 yaşlı qıza hansı qadağa qoyulur, məsələn, evdə?
Yəni, şəxsən mən özüm fikirləşirəm ki, mən hansı qadağanı qoyardım.
Buyur, yəni, buyur.
Elə sular ki, qadağa qoyulur.
Təbii ki, sənin timsalında.
Məsələn, 17-18 yaşında qızın vaxtı-vaxtında evə gəlməməsi bu qəti şəkildə olmazdır. Yəni, o hara gedib gəlməsinə maraqlanmalısan, geyiminə maraqlanmaq lazımdır, başqa hansı işlərlə məşğul olur, yəni bunun əyləncə, belə deyək də, hansı nələri əyləncə kimi seçir özünə ki, boş vaxtı keçmək üçün bunları nəzərdən qaçırmaq olmaz.
Diskotekaya bara gedə bilər mi?
Olmaz.
Bir dəqiqə, niyə bütün bu məhdudiyyətlər, bu nəzarətlər həmin yaşda oğlanlara qoyulmur?
Niyə ki, mən razı deyirəm ki, oğlanlara da qoyulmur. Əslində, normal ailədə, tərbiyəli ailədə heç də 17-18 yaşında oğlanı gecə buraxmırlar ki, səhərə qədər geçsin, diskotekada barda yatsın.
Əvvəla elə deyil. 17-18 yaşda qıza qoyulan məhdudiyyətlər Azərbaycanda oğlanlara qoyulmur.
Bir şeydə nəzərə alaq ki, qadını, qızı ümumiyyətlə ağ bir kağız parçası ilə müqayisə edirlər ki, ora ləkə düşsə o silinmir. Yəni bizim əxlaqımıza, bizim
siz ləkə nəyə deyirsiniz? Nə mənə ləkə gətirə bilər?
Hansısa qızın, hansısa gündə bir oğlanla belə deyək ki, münasibət qurması və yaxud gəzməsi onun üçün ləkədir.
Niyə bəs oğlanlar da gündə bir qızla gəlsə, niyə bu oğlan üçün ləkədir?
Bu artıq bizim əxlaqımızdan gələn bir şeydir.
Bir dəqiqə. Siz deyirsiniz, normal baxırsınız ki, qız gündə bir oğlanla gəzməməlidir, eləmi?
Bəli.
Amma oğlan, yəni tez-tez sevgililərini dəyişə bilər. Cəmiyyət əgər qızın gündə sevgili dəyişməsinə pis baxırsa, qıza ləkə gətirəcək bir şey baxırsa, oğlanın təcrübəsində buna normal baxır. Amma cəmiyyət bir şey unudur ki, o oğlanın tez-tez dəyişdiyi sevgililər bəs kimlərdir? O da yenə həmin qızlardır da.
İndi istədim bir məsələyə də toxunaq. Məsələn, Nəsimi deyir ki, 16-17 yaşında qıza qadağa qoyulmalıdır bəzi məqamlarda. Bəs ümumiyyətlə gənc qıza nə vaxt azadlıq, nə vaxtdan başlayıb azadlıq verməli? Yəni azadlıq o mənada deyirəm ki, bir müxtəriyyət. Məsələn, xaricdə elədir ki, gənc qızlar bir, yəni yaş məhdudiyyətindən sonra artıq valideynlər onların şəxsi həyatlarına belə müdaxilə etməyə çəkinirlər. Ümumiyyətlə bu doğru yoldurmu və Azərbaycanda vəziyyət necədir?
Belə bir Yunan filosoflarından hansısa bir fikri var ki, sənin əlin mənim üzümə dəyənə qədər azaddır. Yəni azadlıq deyəndə onun da tam azadlığının müəyyən çərçivəsi var. Müəyyən çərçivədə azadlıqdan söhbət gedir.
Ona nə vaxtdan verilməlidir?
Məncə heç vaxt verilməlidir.
Mən isə belə fikirləşirəm.
Baxır, baxır hansı azadlıqda? Məsələn nə azadlıq? Məsələn ona belə deyək, istədiyi kimi geyinmək azadlığı nə vaxtdan? Mənə gəlir ki, istədiyi kimi geyinmək azadlığı heç vaxt verilməlidir.
Azərbaycan qadınının azad olması olması üçün heç bir böyük problem yoxdur. Sadəcə Azərbaycan qadının içində o mənəvi azadlıq olsa, o daxili azadlıq olsa, o istədiyi yaşdan bu azadlığı əldə edə bilər. Mən nə ziyalı olmayan, nə müasir olmayan bir ailədə doğulub böyümüşəm, o ailədə təhsil almışam. Yəni bütün təhsilimi də, ondan sonra ictimai işlərimi də hamısını o ailədə ola-ola görmüşəm və mənim qarşıma qoyulan məhdudiyyətləri də çox asanlıqla, heç bir problem yaşamadan mən həll edə bilmişəm və görmüşəm ki, azadlığı əldə etmək o qədər asan bir şeydir ki. Baxmayaraq sənin valideynlərin, qardaşların, güclü nəslin nümayəndələri sənə hansı təzyiq eləyirlər, eləsinlər, sənin daxilində bu azadlıq varsa, o maneələri keçmək çox asandır və azadlığı da heç vaxt ata, qardaş, cəmiyyət adama vermir, qadın o azadlığı özü almalıdır.
İşdə nəyə haqqı çatır məsələsinə gəlir. Rəqəmlər də göstərir ki, Azərbaycanda yüksək vəzifələrdə kişilərin sayı daha çoxdur qadınlara nisbət. Məsələn, nazir qadın yoxdur, polis qadın yoxdur, hakim qadın yoxdur. Parlamentdə olan qadınların sayı 11% təşkil edir cəmisi. Və bunun səbəbi nədir sizcə?
Bu səbəb də yenə qadınların özünün yəni siyasi aktiv olmamasındadır. Günel xanımla razılaşıram ki, qadınlar özü buna cəhd göstərmir.
Amma mən bu problemi biraz belə romantik tərəfdən yanaşmağın tərəfdarıyam.
Buyurun.
Azərbaycan qadının problemi odur ki, o ictimai, siyasi varlıq olmağın asanasında dayanda, seçim qarşısında qalır. O əgər özünü ictimai varlıq kimi təsdiq eləsə, cəmiyyət qarşısında o qadınlığını itirməlidir. Yəni qadın öz qadınlığını da, zərifliyini də, nə bilim, parfümeriyasını da, məişətini də o ictimai işlərlə bərabər apara bilmir. O seçim qarşısındadır. Ya o güclü belə necə deyək, ya Babək olmalıdır, ictimai siyasi məxluq olandan sonra, ya da ki, ümumiyyətlə heç olmamalıdır, o qadınlığını qoruyub saxlamalıdır. Əvvəla ictimai siyasi varlıq olandan sonra qadına baxış tamam başqa cür olur Azərbaycan cəmiyyətində. Çox qadınlarda mənəvi cəhətdə möhkəm olmadığı üçün buna hazır olmurlar. Cəmiyyət ictimai varlığı qadını hələ qəbul etməyə hazır deyil.
Qadın daha çox ictimai vəzifəsinə görə deyil, yəni o kişinin himayəsini öz üzərində hiss eləyəndə daha gözəl görünür Azərbaycan cəmiyyətində. Bu bizim özünə məxsusumuzdur.
Amma bunun ikisini də paralel aparmaq olar.
Nəsmin bir sualım var. Nəsmin, işgüzar qadın obrazı kişilərin gözündə nə deməkdir?
Yəni
xəncərli xala. Doğrudan xəncərli xala. Yəni Azərbaycanlı kişilər qadınlara, ictimai qadınlara elə baxır, işgüzar qadınlara. O dominantdır, o xəncərli, o babəkdir.
İndi isə elanları eşitməyin vaxtı gəlib çatıb. Dinləyək sonra söhbətimizə davam edərik.
Ana olmağa hazırlaşan gənclər üçün analıq məktəbi açılacaq. Analıq məktəbində 10 dərsdən ibarət təlim kursu keçiriləcək. Rasional inkişaf uğrunda qadınlar cəmiyyətinin verdiyi məlumata görə kursda iştirak pulsuzdur. Kursda qadınlara reproduktiv sağlamlıq, hamiləlik, doğuş, sağlam analıq, körpəyə düzgün qulluq barədə məlumat veriləcək. Gənc analara əsasən Azərbaycanın olan həkimlər dərs keçəcək. Burada Almaniya və Polşa həkimlərinin təcrübəsindən istifadə olunacaq. Analıq məktəbinin məzunlarına Azərbaycan dilində nəşr olunan ilk qadın sağlamlığı ensiklopediyası hədiyyə veriləcək. Analıq məktəbində iştirak etmək üçün martın 8-nə dək müraciət etmək lazımdır. Feminizmlə bağlı diskussiyaya qoşulmaq istəyirsiniz? Bu, Gənclər Mərkəzinin keçirdiyi tədbirdə iştirak etməklə mümkündür. Diskussiya martın 7-sində saat 5-də başlayacaq. Qadınlar bayramı münasibətlə təşkil edilən diskussiya hər kəs üçün açıqdır.
Efirdə 14-24 verilişidir. Müzakirələrlə, xəbərlərlə, anonslarla, gənclərin həyatından olan epizodlarla, hekayətlərlə dolu olan 14-24-də xoş gəldiniz. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan qadının hüquqlarından bəhs edir. Bu qadının hüququ harda başlayır, harda bitir. Müzakirəyə qoşulan həm söhbətlərim Nəsimi Cəfərli Şərq qəzetinin müxbiri, Günel Mövlud, Alma qəzetinin yazarı. Müzakirələrimizə davam edək. Günel xanım, siz yazılarınızda dəfələrlə qadınlarla bağlı problemlərə müraciət etmişsiniz. Sizi danışdıran nədir?
Mən istəyirəm ki, onlar da mənim kimi fikirləşsin. Onlar da öz hüquqlarını bilsin. Onlar da daxilən azad olsunlar. Onlar da azadlıq da istəyəndə bu azadlığı başqa cür, daha iri çapda istəsinlər. Bu azadlığı onun üçün istəsinlər ki, sevə-sevə oxuduğu qəzet bağlanında çıxıb etiraz eləmək üçün istəsinlər. Sevdiyi yazıçını həbs olunanda çıxıb etiraz üçün eləmək üçün istəsinlər. Heç olmasa şəhərdə məsəl üçün velosiped yollarının olmamasına etiraz eləmək üçün istəsinlər bu azadlığı. Daha siqaret çapında, geyim çapında, bar çapında istəməsinlər. Və nə qədər ki, Azərbaycan qadını azadlığı o çapda istəyir, o miqyasda istəyir, onun mübarizəsi də elə xırda çapda olacaq. Nə vaxt ki, onun arzusu ictimai məzmun qazanacaq, onun mübarizəsi də ictimai olacaq, mübarizəsi də geniş çapda olacaq və onun o azadlığa daha çox haqqı çatacaq və o azadlığı qazanacaq.
Bəs qadın azad olması üçün nə etməlidir?
Qadın doğuluşdan artıq azad doğulur. Amma bu azadlığı davam elə onun əlindədir. O birincisi savadlı olmalıdır. İkincisi ictimai şeylərə meyilli olmalıdır. Bilirsiniz necə? Qadının məzmunu olmalıdır. Azərbaycan qadının məzmunu yoxdur. İctimai, siyasi, mədəni, mənəvi, əxlaqi məzmunu yoxdur. Bu məzmun olsa, azadlığın azadlığı ilə bağlı heç bir problem olmaz. Azərbaycan qadının təkcə məişət məzmunu var. Bəlkə də bu ondan irəli gəlir ki, cəmiyyət də qadından ancaq bunu istəyir. O gözünü açıb görür ki, özünü məişətdə təsdiq eləməsə, indi bu qadının da üstünə bu qədər düşmək olmaz. Qadın neynəsin? Görür ki, ancaq özünü bu cür təsdiq eləyəndən sonra ona hörmətlə yanaşırlar. Kiminsə gəlini deyilsə, istəyir Nobel alsın. Azərbaycan o qadına hörmətlə baxmırlar. Bozbaş bişirə bilmirsənsə, sən istəyirsən get belə Orxan Pamukoğlu mənə lazım deyilsən də.
Elə də olmalıdır.
Qadın neynəsin? Qadın görür ki, bütün kişilər bu cür fikirləşir.
Yaxşı, belə deyək də, Cəfər Cabbarlının sevili çadrasından tanınan bəri biz qadın azadlığından, qadın hüquqlarından danışmağa başladıq. Nə zaman buna son veriləcək? Yəni o mənada son veriləcək deyirəm ki, yəni qadınların azadlıq mübarizəsi nə vaxt sona çatacaq?
O vaxt son veriləcək ki, qadın o çadranı atandan sonra da bir addım irəli gedəcək azadlıq istiqamətində. Çünki qadın ancaq elə o çadranı atıb, o çadranı atandan sonra heç nə eləməyib.
Məncə o çadranı atanda artıq o çadranı atmağa tam hazır idi qadınlar. Cəmiyyət hazır idi artıq onda ki, qadın çadranı atsın. Bizdə də nə vaxt ki, cəmiyyət daha növbəti addımların atılmasına hazır olacaq, o zaman o addım atılanda daha normal olacaq. Biz elə fikirləşirik ki, nəsə dəyişməlidirsə, bu bir dəqiqənin içində, bir ilin içində olan şeydir. Kişilərimiz, qadınlarımız buna hazır olmalıdır ki, həmin səviyyəyə gəlib çatsın. Məncə hazır olanda bu, yəni addım atmağa ehtiyac olacaq.
Çadrasını atanda, Azərbaycanda qadın çadrasını atanda cəmiyyət qətiyyən buna hazır deyildi. Biz bilirik ki, nə qədər qadınlara təzyiqlər olunub, qadınlar öldürülüb buna görə atası qardaş tərəfindən. O 49%-in qarşısında 1%-isə də yenə belə qadınlar var və o qadınlar da cəmiyyəti silkələmək, şoka salmaq, dəyişmək iqtidarındadırlar.
Və əgər dəyişməyə doğru gedirsə, onda artıq bizim kişilərin də fikri başqa cür formalaşacaq. O dəyişikliyə əgər o həddə çatacaqsa ki, Azərbaycan cəmiyyəti qəbul edəcək, qadının tam azad olmasını hazır olacaqsa, onda o biz istəsək də istəmək
Mən fikirləşirəm ki, cəmiyyət o vaxt irəli gedəcək, qadın o vaxt öz azadlığını cəmiyyətə yerdə biləcək ki, Azərbaycan cəmiyyəti dəyər deyəndə, əxlaq deyəndə, Nəsimin dediyi kimi o dəyərləri, o əxlaq səviyyəni gətirib məişət səviyyəsinə endirməsin. Sizin də bayaqdan dediyiniz əxlaq və dəyər deyilən şeylər məişət çapından bir addım da o yana getməyib.
Məncə bizim belə bu cəmiyyətimizin şəkli daha gözəldir və daha mənalı belə həyat.